Ohjelman tarjoaa Basan Books ja www.viisaselama.fi. Hyvää keskiviikkoiltaa. Kuuntelet Radio Helsinkiä vaiheessa lähetystä. Mun nimi on Mili Kaikkonen ja tämän illan jaksossa puhutaan aiheesta, mikä jossain vaiheessa koskettaa meitä kaikkia, nimittäin kuolemasta ja surusta. Vieraana studiossa meillä on Terhokodin ylilääkäri Juha Hänninen. Kuolema on suomalaisessa yhteiskunnassa melko lailla näkymätöntä. Tämä on tietenkin hyvin karkea yleistys, mutta usein vanhukset ja sairaat on poissa silmistä, eikä moni aikuisikäänkään ehtinyt suomalainen ole nähnyt kuollutta ihmistä. Kuolema on epämukavaa ajateltavaa ja ymmärtäähän sen, kun me nyt kuitenkin ollaan elossa. Ja toisaalta sitten niin oman väliaikaisuuden muistaminen voi olla aika tärkeä henkinen harjoitus, sillä se kuitenkin herättelee elämään hetkessä ja pohtimaan sitä, että mikä ihan oikeasti on meille tärkeää. Moni joutuu kuoleman kanssa kosketuksiin läheisen ihmisen vakavan sairauden takia. Rakkaan ihmisen saattaminen tuon puoleiseen ei ole helppoa ja jättää pysyvän jäljen sisimpään. Meidän illan studiovieras eli Terhokodin ylilääkäri Juha Hänninen kirjoittaa blogissaan koskettavasti näin. Surun kokeminen on osoitus suhteen merkityksellisyydestä, eikä surussa yleensä ole mitään hoidettavaa. Käsite surutyö on toimintaa ja tekemistä korostavan kulttuurin tuote. Ei surua työstetä, vaan se koetaan ja kestetään. Toisinaan sairaaloissa tai kotona surulle ei ole sijaa. Pitää tutkia, mitata, puuhastella ja tehdä temppuja, jottei jäisi aikaa pysähtyä ajattelemaan. Näin siis kirjoitti blogissaan meidän illan studiovieraamme Juha Hänninen. Miten me voidaan siis oppia kohtaamaan kuolema osana ihmisyyttä ja inhimillisyyttä? Tänään tosiaan keskustellaan aiheesta ihmisen kanssa, joka on työskennellyt kuolevien ja surun parissa jo vuosien ajan. Tervetuloa studioon, Juha Hänninen.
Kiitos kutsusta.
Juha Hänninen, tosiaan olet valinnut tällaisen alan, mikä monelle varmaan tuntuu aika hankalalta. Haluaisitko kertoa vähän sun omasta historiasta, että miten olet päätynyt Terhokodin ylilääkäriksi?
No mä itse asiassa opiskelin alun perin Valtsikassa Helsingissä ja valmistuin sieltä ja tein terapiatyötä pitkään. Ja mä jossakin vaiheessa päädyin tuonne pohjoiseen Ouluun ja siellä aloitin sitten opiskelemaan vähän myöhemmin lääketiedettä ja siinä yhteydessä mun hyvä ystäväni Pekka, josta mä oon kerran kirjoittanut yhden kirjoituksenkin, niin hän sairasti mun vajaa toimintaa ja sitten yhtenä iltana, kun me oltiin yhdessä illalla ulkona, niin hän kuoli. Ja me oltiin pitkään puhuttu kuolemasta ja kuolemaan valmistautumisesta ja sen merkityksestä hänen kanssaan. Ja tämä oli jotenkin semmoinen, en pysty selittämään, mutta elämää suurempi kokemus. Ja sen jälkeen sitten meni kuitenkin vähän aikaa kului ennen kuin rupesin varsinaisesti tätä tekemään työkseni, että mä tein ihan tavallisia lääkärin töitä, olisi ollut kiva tietysti olla joku näppärä pikkukirurgi tai ihotautilääkäri, jonka potilaista kukaan ei koskaan kuole, mutta sitten ajauduin vähitellen tähän näiden sekä mun opintojen että omien elämän kokemusten kautta. Näiden läheisen ystävä kuolemalla oli iso merkitys siihen.
Juha Hänninen, puhutaanko kuolemasta tarpeeksi?
Puhutaan ja ei puhuta, että me puhutaan kuolemasta sellaisena teknisenä ja viihteellisenä terminä. Että tämä on, kyllähän kuolemaa nykyään näkyy joka puolella enemmän ja enemmän ja tietysti sekä uutisissa että viihteessä, mutta oikeastaan me ei puhuta kuolemaan liittyvistä asioista niin inhimillisyydestä ja sitä, mitä se merkitsee ihmiselämässä se, että kuolee ja mitä se merkitsee muille ihmisille, mitä se merkitsee läheisille ja mitä me tarvitaan silloin, kun me tiedetään, että me kuollaan. Niin tämmöisestä, ehkä me liikaa puhutaan väkivaltaisesta kuolemasta ja liian vähän sellaista normaalista sairauskuolemasta, vanhuuskuolemasta.
Juha Hänninen, se on ehkä niin meidän yhteiskunnassa, tosiaan on aika paljon näkymättömissä ja ihmiset ovat suljettujen ovien takana. Olen itse siis asunut pitkään Aasiassa, missä nämä asiat oli aina hyvin yhteisöllisiä ja kuolema oli hyvin vahvasti läsnä arjessa ja sitä ei peitelty eikä piiloteltu lapsilta eikä jotenkin niin kuin sairaat ja vanhukset niin oli itse asiassa kunnioitetuimpia perheenjäseniä, joista kaikki huolehti. Se on hyvin erilaista täällä meillä.
Niin se Suomessa aikaisemmin ollut vähän samankaltaista, että kyllä se tietysti liittyy toisaalta yhteiskunnan, niin ainakin Suomessa se liittyy tähän, että silloin kun me elettiin agraariyhteiskunnassa ja meillä oli perheyhteys oli läheisempi, mutta nyt me eletään tämmöisessä kokoomuslaistubilaisessa yhteiskunnassa, missä niin kuin on ihan eri asioilla on merkitystä, että ne on niin siltä, miltä näyttää ja ne pitää tehdä niin kuin, musta se kuvastaa ehkä sitä tätä kulttuuria, että me otetaan itsestämme kuvia hirveän paljon selfieitä, joten no niin, me halutaan jotakin kertoa itsestämme ja vähän niin kuin tämä tämmöinen, mä oon tietysti hirveän vanha äijä, mutta tämä on tämmöinen liian pitkälle tai kovin pitkälle mennyt somekulttuuri, missä niin kuuluu tuttavien lapsilta, kun ne kertoo, että mä oon yhteydessä jonkun välineen kautta kavereihin, että mä tiedän, mitä niille kuuluu, ja sitten me vaihdetaan kuvia ja tällainen, mutta se semmoinen inhimillinen välitön kanssakäyminen niin saattaa tietysti kärsiä, tai sitten ei, mutta ehkä me korostetaan liikaa ulkoisia tapoja olla yhdessä, ja semmoista sisäistä, rauhallista yhdessäoloa on vähemmän.
Oot myöskin, kun puhut tuosta inhimillisyydestä, ja se on mun mielestä jotenkin ihana käsite ja ihana asia, ja asia, jota meidän täytyisi enemmän ehkä itsessämme tutkia, niin oot kirjoittanut kirjoja muun muassa saattohoidosta ja eutanasiasta, ja kun puhuit nyt äsken tuossa siitä, että meillä ei ole ehkä käsitystä siitä, että mitä niin kuin inhimillisellä tasolla tarvitaan silloin, kun ihminen tietää kuolevansa, tai mitä inhimillisellä tasolla läheinen tarvitsee, kun hän suree. Niin mitä ajatuksia sulla olisi näistä? Varmaan paljonkin, mutta nyt jos ajatellaan esimerkiksi sitä kuolevaa ihmistä.
No, mulla on semmoinen oma yksinkertainen maalaisfilosofia, jossa keskeiset käsitteet elämässä on kuolema, rakkaus ja seksi. Ja kaikki muut on jotenkin johdannaisia tästä näin. Ja kyllä me kaivataan siinä kuoleman yhteydessäkin, me kaivataan läheisyyttä ja lämpöä ja kosketusta ja tällaisia hyvin inhimillisiä asioita. Että paljon vähemmän semmoista, mistä sitä nyt kuulostaisi, ulkoista huolenpitoa. Sitäkin tarvitaan, mutta ei niin paljon.
Juha Hänninen, kun tosiaan olet Terhokodissa ylilääkärinä ja olet toiminut saattohoidon parissa useita vuosia, niin haluaisitko kertoa meille vähän siitä, että millaisia vaiheita saattohoitoon liittyy? Toki siinä varmasti on hyvin paljon yksilöllisiä eroja, mutta jos on jotain semmoisia asioita, mitä voit jakaa?
No se tietysti on. Siis niin kuin elämä on yksilöllistä, niin kaikki kuolemiseen ja sairastamiseen liittyvät asiat on jokaisen kohdalla erilaisia, mutta kyllä se semmoinen, ihmiset muuttuu avoimemmiksi ja vastaanottavaisemmiksi silloin, kun he tietävät kuolevansa. Se on yksi yhteinen piirre, että on helppo. Kuolevien ihmisten kanssa on mukavaa ja helppo tehdä työtä, koska he tarvitsevat asioita, joita mä pystyn heille antamaan. He on kiitollisia sitä, mitä he saa. Ja he mielellään jakaa kokemuksia ja kertoo siitä, minkälaista heidän elämänsä on ollut ja mitä se nyt on. Semmoinen katuminen on joskus, että kadutaan semmoisia asioita ennen kaikkea, mitä on jäänyt tekemättä. Tämä on tietysti klisee sekin, mutta se on ihan tottakin, että tietysti kadutaan jotain semmoista, mitä on tehnyt, mutta se oikeastaan on helpompi katua semmoisia tyhmiä tekoja, mitä on tehnyt, että niistä pääsee sillä käsittelemällä joko sen ihmisen kanssa, jota on kohdellut väärin, tai käymällä mielessään läpi sen ja hyväksymällä, että okei, tämä on mennyt, tämä nyt tein näin siinä tilanteessa, en tiennyt paremmin, tai tilanne ajoi siihen. Niin. Mutta millä perustelee itsellensä, kun huomaa, että itse asiassa kaikki, mitä mä oon tehnyt, niin on suunnannut johonkin ihan väärään suuntaan. Että musta on tullut, mikä nyt en mä nyt halua antaa mitään esimerkkiä, että ei tule väärää kuvaa, mutta on niin kuin huomaa, että mun olisi pitänyt tehdä ihan toisella tavalla koko elämäni. Tuossa vastikään luin tämmöisen, en enää muista nimeä, enkä edes muista, olisi tiedemies vai liikemies, mutta kuitenkin, että hän oli omistanut koko elämänsä sille, että hänestä oli tullut menestyvä ja hyvä, ja sitten katuu 70-vuotiaana tai 65-vuotiaana sitä, että hän olisi pitänyt lasten kanssa olla enemmän ja hoitaa heitä paremmin ja pitää yllä tunnesuhteita. Mitä sinä enää teet sitten?
Tämä on meille kaikille hyvä muistutus siitä, että niihin asioihin kannattaa ehkä keskittyä nyt eikä sitten kun.
Mutta sitä voi tehdä sekä että. Kyllä sitä voi niin kuin, tehdä asioita, jotka on, vie jotain omaa ambitiota eteenpäin tai tekee itsestään jotakin ja vaikka kirjoittaa kirjoja tai säveltää musiikkia tai tekee bisnestä, ei siinä mitään. Mutta sitten jos, siis se on ikävä havaita siinä vaiheessa sitten, kun tekee kuolemaa ja haluaisi haalia ympärille ne ihmiset, joiden kanssa haluaisi siinä viettää ja sanoa, että no joo, että ethän sinäkään ollut aikanaan tässä.
Eli Juho Hänninen, olisiko niin, että kyse on tasapainosta, tasapainon hakemisesta, nyt kun me ollaan tässä ja vielä terveinä? Ja
musta se on niin kuin elämän perusasioita näin, että meidän pitää, siis me tehdään kaikenlaista, jota tämä kulttuuri pyytää ja käskee meitä tekemään, mutta meidän pitäisi myös elää. Ja jos se jättää sen elämisen tekemättä, niin sitten on jäljellä vaan ne suoritteet, mitä on aikanaan tehnyt.
Jatketaan tästä aiheesta ja puhutaan muun muassa siitä, että pelkäävätkö ihmiset kuolemaa silloin, kun he tietävät sen olevan lähellä ja onko meillä syytä pelätä kuolemaa. Ja puhutaan vielä paljon muustakin suruun ja kuolemaan liittyvästä. Mutta kuunnellaan nyt ensimmäinen, Juho Hänninen, sun valitsema kappale. Ja sä oot valinnut Fine Young Cannibalsin She Drives Me Crazy. Miksi tämä kappale?
Itse asiassa kaikki kappaleet, mitkä mä oon tänään valinnut, niin ei liity kuolemaan, vaan ne liittyy näihin rakkauteen ja seksiin. Ja tämä kappale oikeastaan myöskin niin tämän laulajan äänen takia, että mulla edelleenkin menee kylmät väreet tämän laulajan korkean äänialan vuoksi.
Kuuntelet siis Radio Helsinkiä 98,5, olet ystävien seurassa. Mun nimi on Mili Kaikkonen ja kuuntelet Vaiheessa lähetystä. Haluaisin tähän väliin muistuttaa teitä rakkaat kuuntelijat, että meillähän on täällä Radio Helsingissä ystäväklubi, johon voi liittyä, jos Radio Helsinkiä tykkää kuunnella. Ja lisätietoja löytyy osoitteesta www.radiohelsinki.fi/ ystäväklubi. Ja samaan syssyy vielä se, että jos sulla on palautetta tai ideoita tähän ohjelmaan liittyen, niin laitathan mulle sähköpostia osoitteeseen vaiheessa@radiohelsinki.fi. Kaikenlaiset ideat ja palaute ovat erittäin tervetulleita. Mutta jatketaan päivän aiheesta Terhokodin ylilääkäri Juha Hännisen kanssa. Ja tänään tosiaan puhutaan kuolemasta ja surusta. Ja tässä ohjelman ensimmäisessä osiossa niin puhuttiin siitä, että kuinka se inhimillisyyden tunnistaminen ja inhimillisten tarpeiden hoitaminen on tärkeää myös silloin, kun ollaan tekemisissä esimerkiksi kuolevan ihmisen kanssa, että semmoiset ihan perusjutut, niin kuin läsnäolo ja kosketus ovat tärkeitä. Ja Juha Hänninen sanoi tuossa myös että sun mielestä elämässä on kolme semmoista pääteemaa tai asioita, jotka meitä jotenkin kuljettaa, ja ne ovat kuolema, rakkaus ja seksi. Ja tämä oli musta hyvin mielenkiintoinen ajatus. Mutta puhuttiin tosiaan nyt siitä, että ihmiset saattavat, kun tietävät kuolevansa, niin olla hyvin paljon avoimempia ja vastaanottavaisempia, ja että heidän kanssaan on helppo työskennellä, kuten sanoit. Ja puhuit siitä, että voi olla jotain katumuksen aiheita, jotka usein sitten liittyy ehkä niihin ihmissuhteisiin tai sitten siihen omaan elämän polkuun, että saattaa huomata, että on ehkä elänyt sellaista elämää, mikä ei sitten niin kuin jälkiviisaana tunnukaan ehkä niin omalta. Mutta tietenkin sitten, kun ajatellaan kuolemaa, niin se on hirveän pelottava ajatus kauhean monelle. Niin sun kokemuksen mukaan, että kun ihminen tietää kuolevansa, niin pelkääkö hän sitä?
No meillähän nämä kaikki asiat, mistä sanoin nämä kolme, me pelätään kaikkia näitä jossakin vaiheessa enemmän tai vähemmän. Ne on pelottavia ja siinä mielessä ne on samalla myöskin kiihottavia ja jännittäviä. Mutta ei kuolema tietysti nyt sinänsä ole ehkä kiihottava, on väärä sana. Tietyssä mielessä on, mutta ihmiset totta kai pelkää kuolemaa. Kaikki me pelätään kuolemaa, toiset ei vaan tunnusta sitä. Mutta kun siinä vaiheessa, kun tietää kuolemansa, se on ainakin osalla niistä ihmisistä, joiden kanssa on ollut tekemisissä, kun se on 100% varmaa, että tämä on ihan lähitulevaisuudessa tämä kuolema, niin se jotenkin ikään kuin tasoittaa ja rauhoittaa ihmisen, että no, se nyt on tulossa, niin eihän mitä tätä nyt enää tässä pelkäämään tavallaan. Mutta se pelko, se näkee siitäkin, että läheiset ihmiset siinä ympärillä saattaa edelleen pelätä ihan loppuun saakka. Mutta tämä asianomainen itse sanoo, että no ei, tämä nyt on tätä, nyt minä kuolen.
Miten sitten sun mielestä niin ihmisten maailmankatsomus vaikuttaa heidän suhtautumisensa siihen heidän omaan kuolemaansa?
Uskonto ja maailmankatsomus vaikuttaa tietysti merkittävästi niin kuin kaikkien elämiseen, että on olemassa, niin kuin on olemassa uskontoja, jotka suhtautuu luonnollisemmin ja rauhallisemmin kuolemiseen. Mä oon monessa yhteydessä sanonut tämän arkkipiispa Leon sanonnan, että ortodoksiset hautajaiset on paljon hauskemmat kuin luterilaiset häät. Joten se kertoo ehkä siitä, että siellä se kuoleminen ymmärretään toisella tavalla. Sitten mä olin tuossa vastikään tämän katolisen kirkon kanssa tekemisessä, Suomen katolisen kirkon, ja siellä on ihan taas toisenlainen näkemys kuolemisesta. Itämaisissa filosofioissa taas nähdään ihan toisella tavalla. Ja myöskin sitten ehkä semmoinen, kyllä mä itse edustan tämmöistä nimenomaan tämmöistä carpe diem -ajattelua, että tartutaan nyt tähän hetkeen ja eletään tätä. Mutta ei se toisaalta ole poistanut sitä, että sitä pelkää, että kun ei enää voikaan tarttua mihinkään, niin se muuntaa sitä suhtautumista kuolemiseen, se filosofia tai elämänkatsomus aika pitkälle, kyllä.
Puhuttiin tuossa ennen lähetystä myös siitä, että nyt Suomessakin esimerkiksi teillä Terhokodissa on alkanut olla aika paljon semmoista monikulttuurisuutta. Ja miten se on vaikuttanut sitten esimerkiksi teidän työskentelyyn?
Meidän täytyy ottaa se huomioon, että se kuolemiseen, kuolemasta puhumiseen, mitä sen kuoleman jälkeen tapahtuu, mitä vainajalle tehdään, eroa eri kulttuureissa, eri uskonnoissa merkittävästi. Ja siinä voi tehdä suuren kulttuurisen virheen ja vahingoittaa sitä perhettä, loukata sitä perhettä suuresti sillä, että tämä toimii omien näkemystensä mukaisesti. Että on kulttuureita, jossa esimerkiksi niin kuoleman jälkeen omaiset hoitaa tämän ruumiin laittamisen ja hautaaminen tapahtuu nopeasti. Ja on olemassa sellaisia kulttuureita, missä puhutaan, esimerkiksi tuolla Lähi-idässä on joitakin on tavannut tällaisia ihmisiä, joissa puhutaan sairastamisesta ja kuolemisesta, niin jos perheen pää, niin sanottu pää, eli isä sairastaa, niin puhutaan vanhimman pojan kanssa. Ja mä luontevasti menin niin kuin alkuun puhumaan puolison kanssa siitä, niin, mutta ei se ole oikea osoite. Nämä täytyy tietää ja tuntea.
Juha Hänninen, miten sitten ajatellaan niin kuin läheisiä ylipäätänsä? Sanoit tuossa aikaisemmin siitä, että läheiset saattaa pelätä loppuun asti. Niin millä tavalla läheisiä voi tukea?
No, mä lähden siitä, että kysyn heiltä ensinnäkin, että miten he voi. Se on yksi varma tapa yleensä saada ihmiset itkemään. Et kun kysytään raskasta aikaa viettänyt siinä oma puoliso tai lapsi tai vanhempi on kuolemassa, on täytynyt keskittyä huolehtimaan hänestä ja murehtia hänen kohtaloaan, ja sitten kukaan ikään kuin ei ole koskaan nyt sattunut kysymään, että miten sitä asianomainen itse voi, ja hän on nukkunut huonosti, syönyt huonosti, ahdistunut ja murehtinut koko ajan, niin kuunnella sitä hänen hankaluuttansa. Ja toinen on se, että mitä paremmin tämä ihminen, joka on kuolemassa itse voi, niin sen helpompaa siinä vierellä on. Että on vaikea katsoa, kun oma poika tai oma tytär siinä tekee kuolemaa ja kärsii ja on kivulias. Jos hän on kivuton, hymyileväinen, rauhallinen, niin vanhemmillakin on helpompi olla.
Läheisen ja rakkaan ihmisen kärsimyksen näkeminen ei ole kyllä helppoa. Ja siinä voisin ajatella, että aika avuttomaksi itsensä tuntee, kun mitään ei voi tehdä.
Niin kyllä se, mikä nyt elokuvissa monesti sanotaan, että kuinka voisin asettua hänen tilalleensa, niin se moni ihminen kokee sillä tavalla, varsinkin silloin, kun tavallaan kronologisesti menee väärin, että tämä on niin nuori lapsi kuolee ennen vanhempiaan. Niin kyllä se, mitä itsekin on ajatellut, että jos semmoiseen tilanteeseen joutuu, niin kyllä jos olisi mahdollisuus tehdä valintaa, että kumpi lähtee, kumpi kuolee, niin aika moni varmaan ajattelisi sillä tavalla, että kyllä mä voin tässä nyt lähteä.
Juha Hänninen, miten sun mielestä tavallaan sen ehkä kuolevan ihmisen psyykkisestä hyvinvoinnista voi huolehtia?
No, ihmiset saattaa olla siis ihan noin kliinisestikin, eli siis ihan masentuneita ja ahdistuneita, totta kai niitä täytyy lievittää. Mutta se on vähän sama kuin tuossa omaisten kanssa, että ihminen on pakahtumaisillaan siinä vaiheessa, kun hän saa tietää, että elämä päättyykin kohta. Ja että ne keinot, mitä hoidollisesti jossain vaiheessa on ollut, niitä ei enää ole. Ja sitten se, että hän tietää, että nyt hän joutuu luopumaan kaikista niistä ihmisistä ja sitä maailmasta, joka hänen ympärillään on, niin siihen semmoista totaalista lohtua ja apuahan nyt on ihan mahdoton tuoda tämmöiseen tilanteeseen, mutta sen sanominen jo, että miten pahalta tuntuu, niin kuin missä tahansa pahassa olossa, niin helpottaa. Ja sitten se, että jonkinlainen turvan tunne siitä, että ne ihmiset, jotka jää elämään, niin että ne pärjää. Aika monet, se on semmoinen molemminpuolinen ahdistus ja syyllisyys, että koetaan, että miten tämä ihminen, joka kuolee, miten hän pärjää sen kärsimyksessä kanssa, ja se, joka kuolee itse, miettii, että miten nämä, jotka jää elämään, miten ne pärjää sen surun kanssa, että minä kuolen. Ja sitten siinä taiteillaan molemminpuolisen ahdistuksen kanssa.
Juha Hänninen, luin tässä ihan ohjelman aluksi otteen sun blogista, ja sä puhuit siinä siitä, että surutyö on toimintaa ja tekemistä korostavan kulttuurin tuote. Ja olet myös kirjoittanut näin, että ilolla ja onnella on vähemmän ihmistä kehittäviä vaikutuksia kuin surulla. Näin ajatellen paras ihminen on eniten surua ja ahdistusta kokenut. Miten me surraan?
Tuossa on tietysti pientä ironiaa myöskin mukana. Siis se sureminen, jos me puhutaan surutyöstä, niin se antaa niin kuin ohjaa ajatuksia väärään suuntaan, että me voitaisiin jotenkin tämmöisellä tietoisella työnteolla, toiminnalla muuntaa sitä tunnetta, mikä meillä on, että kyllä ihmiset suree hyvin eri tavoin, ja sitten se pitää ihmisten antaa surraa, että kyllä mä uskon siihen, että ihminen suree surunsa pois, ja sitten tämä vanha suomalainen kansanviisaus aika parantaa haavat, niin se pitää paikkansa, että ei suru ole mikään terapiatyön kohde. Ei se ole mikään psyykkinen sairaus, eikä silloin, vaikka sillä on olemassa itse asiassa kylläkin diagnoosinumero, mutta se ei ole mikään lääkäreiden hyväksymäkään sairaus.
Me ollaan tässä ohjelmassa aikaisemmin joskus puhuttu surusta, ja mä oon itse joskus pohtinut sitä, että minkä takia meidän on usein vähän vaikea kohdata surevia ihmisiä, ja mä oon miettinyt, että johtuukohan se mahdollisesti siitä, että kun ihmisen surua ei voi ratkaista, että kenelläkään ei ole sellaista sanaa tai pilleriä tai apua tarjolla, mikä sen surun veisi pois ja sen edessä tavallaan tuntee sit itsensä niin voimattavaksi, kun ei ole mitään, mitä voi tehdä muuta kuin antaa toiselle aikaa.
On se avuttomuuden tunne, mikä on itse asiassa keskeistä ajoittain tässä koko työssä, mitä mä teen, semmoinen voimattomuuden ja avuttomuuden tunne, että ei saa kaikkea sitä ikävää pois, mitä siihen hetkeen liittyy. Mutta kyllä surussa on myöskin se hankala puoli, että se täytyy vastaanottaa. Ja se vastaanottavalle puolellekin se voi olla vaikeaa ja ahdistavaa. Että mä mieluummin semmoisessa, sanoisinko pintaliitokulttuurissa, niin me halutaan välttää kaikkea semmoista, mikä kovin syvästi koskettaa meitä. Että tämä on niin. Mieluummin älä kerro mitään ikävää minulle, minä en halua. Siis se, että tuossa tänään tuli mulle just yksi vieras, joka kysyi multa, että mitä sinulle kuuluu. Mä sanoin, että haluatko ihan oikeasti tosissaan tietää, että nyt on 3 ikävää asiaa tällä hetkellä. Niin, mutta joo, en mä tarkoittanut, että sä kertoisit, mitä sulle kuuluu, vaan että en oikeasti halua tietää.
Juha Hänninen, kun tuossa mainitsit nyt siitä sellaisesta tietynlaisesta rehellisyydestä, tai näin mä sen ymmärsin, kun puhuit siitä, että älä kerro mulle ikäviä asioita, että se on vähän meidän semmoinen vallitseva kulttuuri tällä hetkellä, niin kannatatko sä semmoista täyttä rehellisyyttä, jos ajatellaan kuolemaa ja surua, sekä niin kuolevan että läheisten kanssa?
Kyllä mä aika pitkälle kannatan rehellisyyttä, että potilaat kysyy minulta usein, että kerro sitten rehellisesti kaikki asiat, jotka minua koskee. Mä sanoin, että en koskaan tietoisesti valehtele niistä asioista, mutta rehellisyys voi myös olla tylyä. Se voi olla, että miten se sanotaan, se voi olla ihmisen pelottelemista ja se voi olla tällainen haavoittavaa. Ja joskus on paikallaan pehmentää sitä asiaa jollakin semmoisella, jota nyt voidaan tietysti kutsua valheiksi sitten, mutta semmoinen asioiden sanominen pyöreämmässä muodossa. Tämä on eufemismi tietysti valehtelulle, mutta niin semmoinen, että jos kokee itse, että tämä vaatii ainakin aikaa, ennen kuin tämän asian voi sanoa ihan sellaisenaan kuin se on, ja jos sen suoraan tässä tilanteessa sanoo näin niin kuin se on, niin nyt se on liikaa tässä tälle ihmiselle.
Eli ikään kuin kuuntelee vähän sitä ihmisen tarvetta ja resursseja ja rajoja.
Jos pystyy, kuitenkin sillä, että siinä on vaarana sitten, että se enää sortuu tämmöiseen paternalismiin, ja tämä niin itse päättää, että tämä ei ole hyväksi tuolle ihmiselle, koska minä ajattelen niin. Mutta tämä niin jos tiettyyn mittaan pystyy aistimaan sitä toisesta ihmisestä, että nyt hän ei tunnu olevan valmistana niin ihan kaikille sille, mitä minä tiedän ja mitä mä voisin kertoa siitä, niin pääsääntöisesti kuitenkin kerron kaiken niin kuin se on. Mutta ehkä joku semmoisen, joka ei ole hirvittävän keskeinen ja merkityksellinen asia, mutta joka voisi siinä yhteydessä niin olla loukkaava tai haavoittava, niin ehkä kerron se vähän myöhemmin.
Eli muurinmurtajatekniikka ei ole kuitenkaan ehkä se, mikä on käytössä tuossa työssä?
No ei se ihan paras ole. Tano, niin kuin aikanaan, kun mä opiskelin lääkiksessä, niin siellä oli osa opettajista semmoisia, että isossa huoneessa, jossa oltiin lääkärin kierrolla, niin proffa ottaa röntgenkuvaa ja sanoo kovalla äänellä potilaalle, että tuossa teillä on syöpä. Joka olisi hänen ensimmäinen kerta, kun hän kuuli siitä, niin tämä on tätä tämmöistä väärää suoraa puhetta.
Kuulostaa suoraan sanottuna aika brutaalilta.
No sitä varmaan ei tapahdu kovin paljon enää, toivon mukaan ainakaan.
Näin toivotaan. Kuunnellaan nyt Juha Hänninen seuraava sun valitsema biisi, ja sä oot valinnut Jimi Hendrixin Foxy Lady. Tämä kertoo ilmeisesti myös naisista, kuten se edellinen.
Tämä kertoo naisesta. Ja Jimi Hendrix on taas tämmöinen 60-luvun ikoni, joka jos annetaan mahdollisuus valita kolme biisiä, niin yhden täytyy olla Jimi Hendrixin biisi.
Kuuntelet Radio Helsinkiä 98,5. Mun nimi on Mili Kaikkonen, ja vaiheessa lähetyksen viimeistä osiota viedään tänä keskiviikkona. Vieraana studiossa meillä on Terhokodin ylilääkäri Juha Hänninen, kenen kanssa ollaan puhuttu surusta ja kuolemasta ja siihen liittyvistä asioista. Juha Hänninen, ollaan puhuttu tosiaan tänään aika paljon siitä inhimillisyydestä ja siitä, että pelkäävätkö ihmiset kuolemaa, kun he tietävät sen olevan lähellä, ja miten niin kuin surevia voi auttaa ja mitä se suru oikeasti tarkoittaa ja onko sellaista asiaa kuin surutyö edes olemassa. Mutta tietenkin kiinnostaa myös tämä eutanasiakysymys. Juteltiin tuossa ennen lähetystä ja sä kerroit, että oot 20 vuoden ajan jo kirjoitellut eutanasiasta artikkeleita ja tutkinut aihetta, ja nyt oot sitten ihan pari vuotta sitten julkaissut aiheesta myös kirja, tai sulta on julkaistu kirja. Mitä mieltä sä olet eutanasiasta, Juha Hänninen?
Kysymys, joka on yksinkertainen kysyä ja vaikea vastata, mutta lyhyesti siihen voisi tietysti vastata nyt ensi alkuun sillä tavalla, että jos ihminen kärsii sietämättömästi ja hän itse haluaa kuolla, eikä näe elämällään mitään merkitystä, ja me ei pystytä lääkärinä, hoitajina tai minä tahansa ammatti-ihmisenä tätä lievittämään, niin miksi hänen pitäisi elää se loppuvaihe? Tuossa Englannissa kuoli kollega, saattohoitolääkäri, joka, tai oikeastaan hänen miehensä, julkaisi British Medical Journalissa artikkelin, jossa hän kirjoitti, että siinä, että ihmisen on pakko elää, kun hän haluaisi kuolla, ei ole mitään humaania. Ja se ehkä vastaa myös minun käsitystäni.
Juha Hänninen, miten sitten esimerkiksi, jos ajatellaan armokuolemaa, siis eutanasiaa, niin jos läheiset ovat eri mieltä, miten siinä tilanteessa?
Sehän ei ole asia, joka, siis miten tämä sanoisi, että ei tule väärin ymmärretyksi. Yritin ensin sanoa, että sehän on asia, joka ei lainkaan kuulu heille. Totta kai se kuuluu heille. Siis se on heidän läheisensä, on he osallisia siinä, mitä tapahtuu, mutta ihminen itse päättää tällaisen asian. Että näkeekö hän itse omalle elämälleen mitään merkitystä. Jos hän tekee niin radikaali johtopäätökset, että hänen elämänsä on sietämätöntä, eikä se ole mitenkään korjattavissa, niin oikeastaan siinä olisi sitten lääkärin tehtävä, tai jos lääkäri on se, joka siinä nyt keskustelee, niin saada omaiset ymmärtämään se, että tämä elämä nyt ei ole tälle ihmiselle enää semmoista, mitä hän haluaisi jatkaa.
Juha Hänninen, kun tosiaan olet tätä aihetta 20 vuoden ajan tutkinut ja siitä kirjoitellut, niin onko sun mielestä Suomessa ilmapiiri muuttunut eutanasian suhteen?
On. Mä olen itsekin muuttanut oman kantani. Et mä itse asiassa aikaisemmin kirjoitin niitä ihmisiä vastaan, jotka kannattivat eutanasiaa. ja sitten tässä pitkän pohdiskelun ja työn mukana niin on tullut siihen tähän näkemykseen, minkä äsken esitin. Mutta että minusta tämä sekä globaalisti koko maailmassa, ainakin Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa ja Suomessa, niin tämä ajattelutapa ja suhtautuminen on muuttunut sekä ammattilaisten että väestön keskuudessa. Nythän on harhaanjohtavaa usein nämä gallupit, että niihin ei voi kauheasti nojata. Se riippuu siitä, miten ihmisiltä kysytään. Että voi saada ihan mieleisensä vastauksen muotoilemalla kysymyksen sillä tavalla, että siihen ei voi vastata järkevästi muuta kuin yhdellä tavalla. Mutta näkisin kuitenkin, että muutosta on tapahtunut.
Mulla tulee tuosta mieleen vähän niin kuin jatkokysymyksenä se, että jos ilmapiiri on muuttunut ehkä niin kuin suotuisammaksi sille ajatukselle eutanasiasta, niin miten sitten ylipäätänsä ehkä lääketieteessä tai saattohoidossa nämä asiat on varmaan enemmän tapetilla, mutta se semmoinen henkisen hyvinvoinnin ja nimenomaan se inhimillisyyden ja semmoisen empatian välittäminen, että onko sitä sun mielestä tarpeeksi?
Ei sitä varmaan tarpeeksi ole, että musta se on sairaalalaitoksen ja terveydenhuollon ja lääkäreiden edelleenkin semmoinen ongelma-alue osalla, että semmoinen kliininen osaaminen, lääketieteellinen osaaminen, tekninen osaaminen on Suomessa erittäin korkealla tasolla ja vaikka nyt syövänhoito on Suomessa niin maailman huippua, mutta niin edelleen siinä tavassa, miten ihmisiä kohdataan ja miten nähdään niin kuin muitakin asioita, miten siinä vaiheessa, varsinkin kun ihminen tekee kuolemaa, että sillä lääketieteen pitäisi ikään kuin vetäytyä taka-alalle siinä kohdassa ja sanoa, että no niin, nyt tässä ne asiat, mitä sinä tuot esille, mitkä on tärkeitä, niin ne on nyt merkityksellisiä, eikä se, että tämä hoito pidentää sinun elämääsi 2 viikolla.
Eli kuulen tuossa sen, että potilaan päätäntävalta pitäisi oikeasti muistaa ja hänelle pitäisi antaa niitä vaihtoehtoja.
Niin se oikeastaan, mä en puhu varsinaisesti potilaan päätäntävallasta, vaan sitä, että potilas, mä olen sitä mieltä, että lääkärillä on päätäntävalta hoidossa. Tämä on sen verran vanhakantainen lääkäri kuitenkin. Mutta potilaalle pitäisi kuunnella sitä, mitä se potilas sanoo ja mitä hän pitää tärkeänä ja tehdä siitä lähtien järkeviä päätöksiä potilaan kannalta. Vähän niin kuin me luodaan kaikenlaisia hoitojärjestelmiä ja hoitopolkuja, niin me usein katsotaan niitä organisaation näkökulmasta, että miten me istutettaisiin tämä potilas kulkemaan tässä meidän systeemissä mahdollisimman hyvin ja jouhevasti, kun meidän pitäisi sen sijaan niin kuin kysyä, että mistä sä haluaisit, että me tässä sinun polullasi lähdettäisiin.
Eli kuunnella ihmisiä. Kuunnella ja olla läsnä.
Se on niin yksinkertaista.
Se on niin yksinkertaista ja se niin helposti unohtuu. Juha Hänninen, onko meillä sun mielestä syytä pelätä kuolemaa? Sä puhuit aikaisemmin siitä, että me kaikki sitä pelätään, mutta onko meillä syytä siihen?
No, mitä me pelättäisiin sitten, jos ei kuolemaa. No se kuitenkin, kyllähän se päättää tämän olemassa olevan elämän ja johtaa johonkin semmoiseen, mistä meillä ei ole mitään käsitystä eikä tietoa, että mitä se voisi olla ja johtaa suruun ja kaipaukseen. Että kyllä meillä tiettyyn mittaan on toisaalta syytä pelätä ja toisaalta niin kuin nähdä se kuolema semmoisena, että se kuolema tulee silloin, kun sen aika on. Mä joudun usein puhumaan varsinkin nuorten kuolevien ihmisten kanssa siitä niin, tai heidän vanhempiensa kanssa, että tämä kuolema tulee nyt väärällä hetkellä, että ei se vielä pitänyt tulla tässä näin. Mutta se on vähän niin kuin Tolstoi kirjoittaa, kun kysyttiin, että kuolema, miksi minulle ja miksi nyt? Niin hän siinä vastasi, että ei miksikään, muuten vain. Että ei sille mitään syytä ole. Se vaan tulee semmoinen, en mä puhu sattumasta, vaan elämä kohtelee eri tavalla meitä.
Niin se kohtelee ja oma ajatukseni on se, että me lähdetään sitten, kun me lähdetään.
Niin, joo, eikä se, siinä ei ole hirvittävän paljon mitään, mitä sille voisi tehdä sitten. Ei. Ja tietysti se, kun puhutaan katumisesta tai suremisesta, että jos nyt käyttää sen viimeisen energiansa sitten siihen sen murehtimiseen, että nyt tässä kävi näin, niin tavallaan menettää sitten ihan se viimeisenkin vaiheen elämästään. Että ehkä se on yksi se, missä voidaan auttaa, että jos pääsisi pikkusen sen yli. Mä tiedän, että se on hirvittävän vaikea paikka ja ei sitä ihan pääse. Mutta vähän saisi sen helpommaksi sen, että ei tarvitsisi koko ajan surraa ja murehtia, että näin tässä kävi.
Mun erittäin läheinen ystäväni kuoli syöpään tuossa muutamia vuosia sitten, ja mä muistan, kun mä näin häntä niin ihan muutamia viikkoja ennen hänen kuolemaansa. Hän oli aika huonossa kunnossa jo silloin, mutta se oli musta hirvittävän surullista, että hän oli aika vihainen edelleenkin siinä vaiheessa, ja tavallaan hän oli hyvin rakas ihminen mulle, mutta hän jotenkin ehkä sitten syytti työtänsä ja stressin määrää sit siitä niin kuin omasta uudelleen sairastumisesta, että oli uusiutunut tämä syöpä, ja se oli musta jotenkin kauhean surullista, ja mä niin kuin havahduin, ja siinä oli, siis hänessä oli myös paljon hyvää, että hän osasi kyllä hetkittäin suhtautua siihen ihan hyvinkin, mutta se vain herätti mut ajattelemaan sitä, että minulla on vastuu niin kuin huolehtia nyt tässä siitä, että mun elämässä suurin piirtein asiat on sellaisella mallilla, että mä en ulkoista sitä vastuuta siitä omasta hyvinvoinnistani jollekin toiselle, oli se sitten se kiireinen työ tai mikä tahansa.
Niin, ihan hyvä on pitää huolta itsestään elämästään, mutta tietenkin se voi olla joillekin ihmisille siinä vaiheessa, kun elämä on siinä viime metreillä, niin semmoinen keino, ikään kuin puhutaan puolustuskeinosta, semmoista, että oma minä torjuu sen vielä ehkä hankalammat asiat, ja viha on yksi tapa, että se on aktiivinen tapa suunnata ahdistusta poispäin. Se voi helpottaa ihmistä, kun on oikein vihainen jollekin. Et se ympäristöllä tietysti voi olla hankalaa, mutta ihmiselle itsellään se voi olla ihan semmoinen tapa, tai sitten olla tiedostamatta ollenkaan sitä, mitä tapahtuu. Siitä kirjoitettiin 80-luvulla tämmöinen kirja, kun se oli itse asiassa toisinpäin, että en kuole itseltäni salaa. Ja se ajatus on just siinä, että myöntää ja tunnustaa sen, tai myöntää itselle, mitä on tapahtumassa, eikä yritä piilottaa sitä. Mutta ehkä jotkut ihmiset niin kuolee onnellisempana sillä, että ne torjuu sen tyystin sen koko ajatuksen, eikä ajattele sitä ollenkaan. Että ei meidän tehtävä ole, sä puhuit sitä muurin murtamisesta aikaisemmin, niin ei se ole meidän tehtävä murskata ihmisten puolustuskeinoja ja tehdä sitä. Mä oon sitä ajatellut, että jos ihminen sanoo, että en mä mitään kuolemassa ole, että hänellä on vaikka tämmöinen deluusio harha siitä, niin että mä olin itse asiassa biitsillä tässä nauttimassa drinkkiä ja mulla on mukavaa ja tuuli aurinko paistaa ja tuuli puhaltelee, niin ei ole mun tehtävä mennä sanomaan, että toi on harhaa, tosiasiassa sä oot kuolemassa ja sulla on kipuja ja sä oot saattohoitokodissa.
Ei ole. Täytyy sallia ihmisille se, mikä pitää heidät jollain tavalla turvassa.
Joskus ainakin. Niin. Vaikka mä periaatteessa olen sitä mieltä, että realiteetit on se, mikä tuo ihmisille turvaa kaikkein eniten, kun he tietää, että mikä tilanne on ja mitä tapahtuu.
Juha Hänninen, meillä muutaman minuutin päästä loppuu lähetysaika, mutta kiinnostaisi kuulla sulta, että miten sun mielestä, tämä on iso kysymys, mutta miten sun mielestä me voitaisiin jotenkin oppia ehkä suhtautumaan kuolemaan vähän inhimillisemmin?
No se on ehkä yksi tapa. Siis hyvä tapahan on ajatella myöskin aina aika ajoin sitä mahdollisuutta, että itsekin kuolee ja miettiä, että jos mä nyt kuolisin tässä näin, niin mitä se tarkoittaisi ja mitä minä menettäisin ja onko jotain, mitä minä sitä saisin. Useimmiten se, että miettisi niitä omia menetyksiä, niin antaa niin kuin mahdollisuuden arvostaa niitä enemmän, että mitkä on ne, semmoinen, sit olemassa tämmöinen ihan tietty terapia siinä, niin jossa ihminen itse asiassa kirjoittaa ylös, että mitkä ovat ne asiat, jotka eniten jäisivät painamaan, mitkä jäisi kesken, mitkä olisi eniten jäisi painamaan mieltä, jos nyt täytyisi kuolla seuraavan 6 kuukauden aikana. Ja sitten voi palata niihin ja katsoa, että okei, ehkä mun kannattaisi näihin sitten kiinnittää enemmän huomiota.
Aika hyvä harjoitus itse asiassa.
Sitä voi ihan jokainen harjoitella omassa elämässään, että ihmisiä pelottaa se miettiä omaa kuolemaansa, että se on semmoinen suomalainen vai yleensä maaginen ajattelu, että jos mä puhun omasta kuolemasta, niin mä saatan kuolla, ikään kuin sen houkuttelisi lähemmäksi sillä puhumisella.
Mulla tulee tästä mieleen mulla oli vieraana, olisikohan se ollut meditaatio-opettaja Sampo Manninen, jos ei ollut Sampo, niin pyydän anteeksi, mulla on jäänyt mielikuva, että se oli Sampo, joka sanoi joskus, kun hän on tehnyt siis jotain vapaaehtoistöitä myöskin niin kuolevien ihmisten kanssa, niin hän sanoi, että ei ole olemassa muita kuin kuolevia ihmisiä, ja sehän on oikeasti ihan totta.
Joo, mä käyn paljon pitää luentoja, niin mä aloitan sillä niin, että tämän, hei, kaikki kuolevat. Ja niinhän se oli aikanaan, Roomassa oli tämä Avec Essar morituri te salutant. Avec Essar kuolevaiset tervehtivät sinua. Mikä tietysti siinä tarkoitti ihan toista, koska osa heistä kuoli sinne areenalle.
Mutta me kuolevaiset aletaan nyt lopettelemaan tätä lähetystä. Kiitos, kiitos vierailusta Juha Hänninen. Kuunnellaan tähän loppuun viimeinen sun valitsema kappale, joka on Midnight Oilin Beds Are Burning. Haluatko kertoa muutamalla sanalla, että miksi valitsit tämän?
Tämä on ihan puhtaasti seksiin liittyvä kappale.
Ohjelman tarjoaa Basan Books ja www.viisaselama.fi.